Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlashini ma'lum qildi. Bu yil qo'lda terilgan paxtaning 1 kilosiga 1 terimda 1200, 2 terimda 1.5 ming so'mdan haq to'lanadigan bo'ldi. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi ortga surilmoqda. Ekspertlar O'zbekistonda AES qurilishi ham ortga surilayotganini aytmoqda. Qashqadaryo viloyat teatri binosini ta'mirlash hokim og'zida boshqa, ta'mirchi tadbirkor og'zida boshqa raqam bilan baholandi. Adliya vazirligi O'zbekistonda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligini eslatdi. Qirg'izistonda marhum huquqbon Azimjon Asqarov ishi boshqatdan tergov qilinadigan bo'ldi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusup Qabuljonov O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Umid qilamizki, mazkur qaror mamlakatda keng ko'lamli milliy kelishuvga erishilishi hamda mustahkam tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi tomon ilk qadam bo'lib qoladi. Afg'onistonning yangi davlat idoralari bilan konstruktiv muloqot va amaliy o'zaro hamkorlikni rivojlantirishga tayyorligimizni bildiramiz, deyiladi 8-sentyabr kuni e'lon qilingan bayonotda. Avvalroq Afg'onistonda hokimiyatni egallab bo'lgan Tolibon mamlakatning yangi hukumati tarkibini e'lon qilgan edi. Harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda davlatning oliy rahbari lavozimiga tayinlangan. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlangan. U ayni vaqtgacha Radikal harakat shurosi rahbari edi. Deyarli barcha muhim lavozimlar Tolibon vakillari o'rtasida taqsimlangan. Xususan razvedka vaziri etib Abdulhaq Vosiq belgilangan. U 12 yil Guantanamodagi AQSh qamoqxonasida saqlangan edi. Tolibparast Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisining o'g'li Sirojiddin Haqqoniy ichki vaziri etib tayinlangan. Mudofaa vazirligiga esa Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub Mujohid rahbarlik qiladigan bo'ldi. G'arb mamlakatlari Toliblarni Afg'onistonning qonuniy hukumati deb tan olmayapti. 7-sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden xalqaro maydonda tan olinishga erishish uchun harakat hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerakligini aytgan, deya xabar qildi Ozodlikning Afg'on xizmati. Toliblar 1996-2001 yillarda ham Afg'onistonni boshqargan va uni Islom amirligi deb e'lon qilgan. O'sha paytda ularning hukumatini rasman faqat 3 davlat: Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgan edi. O'zbekistonda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmaydi. Qat'iy va o'zgarmas ushbu konstitutsiyaviy tamoyildan hech qachon voz kechilmaydi. Adliya vazirligi 7-sentyabr kuni ana shunday bayonot tarqatdi. Vazirlik mamlakatda axloqiy diniy nuqtai nazarlarni huquqiy munosabatlar predmetiga aylantirishga urinish, milliy qadriyatlarga zid, insonlarning shaxsiy huquqlarini toptovchi va cheklovchi axborot tashviqotlari olib borish holatlari aniqlanganini urg'ulagan. Xususan diniy mavzuda chiqishlar qiladigan va shu sohada faoliyat yuritadigan ayrim shaxslar tomonidan ayollarning mashina haydashiga subyektiv baho berish, ularning mashg'ulot turini erkin tanlash huquqini cheklash, ayrim turdagi mahsulotlarni ishlab chiqaruvchi korxonalar faoliyatini to'xtatish, ayrim jahon durdonalari sanaladigan san'at asarlarini sotishni cheklash, boshqa diniy qarashlarga ishonchsizlik uyg'otish, hech qaysi dinga e'tiqod qilmaydiganlarga nisbatan nafrat uyg'otish, O'zbekistondagi dunyoviylik prinsipiga monand qonunlar bilan o'rnatilgan qoidalarni shubha ostiga olish va boshqa shu kabilarni targ'ib qilish holatlari ham uchramoqda, deyilgan bayonotda. O'zbekistonda shu kungacha koronavirusga qarshi emlanganlar soni 2,547,450 nafarga yetgan. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi ma'lumot tarqatdi. Ayni paytda vazirlik qaydicha mamlakat bo'ylab birinchi bosqichda emlanganlar soni 9,739,950 nafarni, ikkinchi bosqichda emlanganlar soni 4,442,309 nafarni, uchinchi bosqich emlanganlar 1,514,827 nafarni tashkil etgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmatining ma'lum qilishicha, kecha O'zbekistonda 660 kishi koronavirus yuqtirib olgan. Xastalikka chalinganlarning umumiy soni esa 161,768 nafarga yetgan. Vazirlar Mahkamasining 30 avgustdagi qaroriga asosan joriy yil paxta terimi mavsumida paxtakorlarga beriladigan haq miqdori belgilandi. Qo'lda terilgan paxtaning har bir kilosiga birinchi terimda 1200 so'mdan, ikkinchi terimda 1500 so'mdan kam bo'lmagan miqdorda haq to'lanadi. Bundan tashqari paxta to'qimachilik klasterlari tomonidan paxta terimiga jalb qilingan ishsiz fuqarolardan iborat terim otryadlari rahbarlariga mavsum yakuniga qadar 2 million so'mdan oylik beriladi. Jizzax, Sirdaryo va Toshkent viloyatlarining barcha tumanlarida, Qoraqalpog'iston, Qashqadaryo va Surxondaryo viloyatining chekka tumanlarida terimchilarga 1 kilo paxta uchun respublika byudjetidan 230 so'mdan ustama haq to'lanadi. Davlatga xiyonatga doir jinoyat ishlariga ixtisoslashgan Aleksey Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondini himoya qilgan advokat Ivan Pavlov Rossiyani tark etganini ma'lum qildi. Mamlakatda unga qarshi tergov ma'lumotlarini oshkor qilish haqida jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Pavlov asos solgan komanda 29 advokatlar birlashmasi hukumat tomonidan istalmagan tashkilot deb topilib, tarqatib yuborilgan. Rossiyadan chiqib ketgan haqida Pavlov o'z Telegram kanalida yozgan. Advokat shunday qilishga majbur bo'lganini, hozirda Gruziyada ekanini, ammo kelajakda Rossiyaga qaytishdan umidvorligini bildirgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Ozodlik radiosi rasmiy bayonot. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi rasmiy vakili Yusuf Qobuljonov O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlaydi deb bayonot berdi. Bayonotdan iqtibos: Umid qilamizki, mazkur qaror mamlakatda keng ko'lamli milliy kelishuvga erishilishi hamda mustahkam tinchlik va barqarorlik o'rnatilishi tomon ilk qadam bo'lib qoladi. Afg'onistonning yangi davlat idoralari bilan konstruktiv muloqot va amaliy o'zaro hamkorlikni rivojlantirish tayyorligimizni bildiramiz, deyiladi 8-sentyabr kuni e'lon qilingan Tashqi ishlar vazirligi bayonotida. O'zbekistonning bu bayonoti Afg'onistonda hokimiyatni egallab olgan Tolibon harakatining o'z hukumati tarkibini e'lon qilganidan biroz o'tiboq paydo bo'ldi. Tolibon radikal harakati mamlakatning yangi hukumat tarkibini 7-sentyabr kuni e'lon qildi. Harakat yetakchisi 60 yoshli Haybatulloh Oxunzoda davlatning oliy rahbari bo'ldi. Bu haqda Pokistonning Dawn gazetasi xabar bermoqda. Hukumat boshlig'i vazifasini bajaruvchi etib Mulla Muhammad Hasan Oxund tayinlandi. U ayni vaqtda radikal harakatning shurosi, ya'ni boshqaruv kengashi rahbari edi. Deyarli barcha muhim lavozimlar Tolibon vakillari o'rtasida taqsimlandi. Xususan razvedka vaziri etib Abdulhaq Vosiq belgilandi. U 12 yil Guantanamodagi AQSh qamoqxonasida saqlangan. Toliblarga tarafdor Haqqoniy tarmog'i guruhi asoschisining o'g'li Sirojiddin Haqqoniy esa ichki ishlar vaziri etib tayinlandi. Mudofa vazirligiga Tolibon asoschisi Mulla Umarning o'g'li Mulla Muhammad Yoqub Mujohid rahbarlik qiladigan bo'ldi. Sobiq tashqi ishlar vaziri Muhammad Hanif Atmarga yangi hukumatda iqtisodiyot vaziri lavozimi berildi. Toliblar avgust oyida shiddatli hujumlardan so'ng butun Afg'oniston hududini ishg'ol etib, 15 avgust kuni poytaxt Kobulni jangsiz jadalsiz qo'lga kiritgan. Bunga qadar ular mamlakat rasmiylari bilan koalitsiya hukumat tuzish bo'yicha muzokaralarda ishtirok etayotgan edi. Iqtidorga kelgandan so'ng harakat vakillari koalitsiyaga ehtiyoj yo'qligini va mustaqil hukumat tuzish rejasini ma'lum qildi. Afg'oniston esa Islom amirligi deb e'lon qilindi. Mamlakat bo'ylab adliya tizimi shariat qonunchiligiga asoslanishi ma'lum qilindi. G'arb mamlakatlari toliblarni Afg'onistonning qonuniy hukumati deb tan olmayotir. 7-sentyabr kuni AQSh prezidenti Jo Bayden xalqaro maydonda tan olinishiga erishish uchun Tolibon harakati hali uzoq yo'lni bosib o'tishi kerak deb ta'kidladi. Toliblar 1996-2001 yillarda ham Afg'onistonni boshqargan. O'shanda ham mamlakatda Islom amirligini e'lon qilgan edi. O'sha paytda ularning hukumatini rasman faqat 3 davlat – Pokiston, Saudiya Arabistoni va Birlashgan Arab Amirliklari tan olgan edi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. 8-sentyabr kungi ma'lumotlarga ko'ra, Kobulda norozilik namoyishlari hanuz davom etmoqda. Namoyishchilar soni ko'paygan va ular orasida avvalgi kunlar kuzatilgani kabi ayollarning ko'pligi xabar qilinmoqda. Kobuldagi vaziyatni u yerdagi hamkorimiz Ismat Kamol kuzatmoqda. Hozir u kishi bilan eng so'nggi vaziyatga doir suhbatimizni tinglang.
Xo'sh, norozilik namoyishlari haqida gapiradigan bo'lsak, bugun ham norozilik namoyishlari Afg'oniston poytaxti Kobul shahrida va bir necha viloyatlarda davom etdi. Bugun ham ayollar, ayniqsa ayollarni soni ko'p bu namoyishlarda. Kobulda ham bugun ayollar ko'chalarda chiqib, Tolibonga qarshi va Tolibonning yangi e'lon etilgan hukumatiga qarshilik bildirib, norozilik namoyishi o'tkazdilar va ayniqsa bu hukumatda ayollar namoyandasi yo'qligi va shuningdek faqat Tolibonning o'z odamlari hukumat tarkibida borligi haqida norozilik namoyishlari o'tkazdilar va o'z e'tirozlarini bildirdilar. Shuningdek, Kobuldan tashqari Badaxshon viloyati markazi Fayzobod shahrida ham va Kobulga yaqin viloyat Parvon viloyati markazi Chorakor shahrida, shuningdek Bag'lon viloyatida ham norozilik namoyishlari o'tkazilgan va bu namoyishlarda aksaran ayollar ishtirok etgan.
Endi mana hozir kecha 7-sentyabr kuni tushdan keyin oqshomga yaqin yangi hukumat tarkibi e'lon qilindi. Matbuotga intervyu berayotgan tolib rasmiylari buni inklyuziv hukumat deb atayapti. Ayniqsa hozir eshitishimizga qaraganda eski hukumatdan ham vakillar qo'shilgan, haqqoniy tarmog'idan ham vakillar qo'shilgan va ana shunga tayangan holda toliblar bu guruhni inklyuziv deb atayapti.
To'ppa to'g'ri, mana bilasiz, Tolibon Kabul shahrini ishg'ol etganidan 3 hafta o'tib yangi hukumatini e'lon etdi. Albatta, ular bu hukumatni vaqtli hukumat deyapti va bu hukumatda tarkibiga kirgan o'sha vazirlar boshqa shaxslarda ham o'sha vazirliklarning go'yo vazirlik vazifasini bajaradigan shaxslar deb e'lon etdi. Va bu hukumat tarkibida hozir 19 kishi vazirlar sifatida va bir kishi o'sha Mulla Muhammad Hasan Oxun degan shaxs toliblarning o'sha oldingi hukumatida ham bu ayrim lavozimlarda ishlagan. Bu o'sha vazirlar kengashining boshlig'i va ikkita muavini bo'ladi. Albatta, bu vazirlar kengashining biri o'sha mashhur Mulla Abdulg'ani birodar, birinchi o'rinbosar bu Mulla Hasan Oxunga va ikkinchi o'rinbosar Mulla Abdusalom Hanafiy e'lon etildi va shuningdek o'sha toliblarning mashhur odamlaridan Sirojiddin Haqqoniy, o'sha Haqqoniy qanday turib tarmog'ining boshlig'i va bu ichki ishlar vazirligining o'sha sarparasti va ayni holda mudofaa vazirligining sarparasti sifatida o'sha toliblarning marhum rahbari Mulla Umar Oxunning o'g'li Mulla Yaqub Mujohid bular tayinlangan. Ayni holda Amirxon Muttaqi degan boshqa bir toliblar rahbariyati tarkibidagi shaxslardan biri tashqi ishlar vaziri sifatida e'lon qilindi va bitta ikkita boshqa qolgan vazirliklarga hanuz hech kim tanitilmagan, ma'rifi bo'lmagan, e'lon etilmagan ularning joyi bo'sh. Darhaqiqat hammasi Tolibonning a'zosi, hammasi Tolibonning o'sha eski a'zolari va qandaydir bular tarkibida faqat bitta o'zbek, o'sha ikkinchi o'rinbosar, o'sha vazirlar kengashining o'rinbosari Mulla Abdusalom Hanafiy deyiladi va Afg'oniston shimol viloyatlaridan mana shu Juzjon viloyatining o'sha Darzob tumanida tug'ilgan, u yerda ulg'aygan, keyin Pokistonga borgan, Haqqoniy madrasasida ta'lim olgan va keyin toliblarga qo'shilgan va toliblarning o'sha oldingi hukumatida ham bu ayrim lavozimlarda o'sha ma'rif vazirligi o'rinbosari, ma'rif vaziri sifatida ishlab kelgan. Ularning ayrimlari Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha qora ro'yxatida ularning otlari qandaydir ular terrorchi sifatida o'sha tanilgan. Ayni holda Abdusalom Hanafiy o'sha kelib chiqishi o'zbek bo'lgan shaxs ham o'sha narkotiklar kontrabandachiligiga qo'li bo'lgani uchun BMTning qora ro'yxatida uning oti nima kiritilgan.
Xullas, demak 19 kishi e'lon qilindi yangi hukumat tarkibida. Bulardan qanchasi u yoki bu davlat yoki u yoki bu xorijiy xalqaro tashkilotning qora ro'yxatida?
Xo'p, bularning qora ro'yxatda bo'lganlari o'sha hozirgi shu vazirlar kengashining boshlig'i shu Mulla Hasan Oxun, keyin Mulla Abdusalom Hanafiy, shu Sirojiddin Haqqoniy. Ularning nimasi belli, qora ro'yxatda borligi belli. O'sha Sirojiddin Haqqoniy o'sha FBI Amerikaning o'sha polisi tomonidan ham ta'qib etiladigan shaxslardan biri va Amerika menimcha 5 million dollar mukofot e'lon qilgan vaqtida. Qidiruvda, ta'qibda o'sha Amerikaning nimasi hozir o'z kuchida.
Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamol eng so'nggi vaziyatga doir ma'lumotlarni taqdim qildi. Bu boradagi boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Qirg'iziston marhum huquqbon Azimjon Asqarovichi bo'yicha yangi tergov o'tkaziladi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston bosh prokuraturasi 2020-yilning iyunida qamoqxonada vafot etgan huquqbon Azimjon Asqarovichi bo'yicha yangi tergov boshlashga tayyorlanmoqda. Yevropa Ittifoqining Qirg'izistondagi vakolatxonasi xabarnomasiga ko'ra, bu haqda 6-sentyabr kuni Brusselda Yevropa Ittifoqi va Qirg'iziston o'rtasidagi inson huquqlari bo'yicha har yili o'tkaziladigan muloqot chog'ida qirg'iz tomoni ma'lum qilgan. Qayd etilishicha, Qirg'izistondagi inson huquqlari bilan bog'liq vaziyat rivoji muhokama qilinishi asnosida alohida holatlar, jumladan huquqbon Azimjon Asqarov ishi ham tilga olingan. Yevropa Ittifoqi xolis va shaffof tergov o'tkazish zarurligini eslatdi. Qirg'iziston tomoni bosh prokuratura yangi tergov boshlashga hozirlik ko'rayotganini ma'lum qildi deya xabar qiladi Yevropa Ittifoqi vakolatxonasi. Huquqbon Azimjon Asqarov 2010-yil iyun voqealariga va militsiya xodimi o'limiga aloqadorlikda gumon qilinib, umrbod qamoq jazosiga hukm qilingan edi. U qamoqxonada zotil jam xastaligiga chalinib, 2020-yil 25-iyul kuni 69 yoshida vafot etgan. Huquqbon jasadi O'zbekistonga keltirilib dafn qilingan. Asqarovning o'limidan so'ng Jenevadagi BMT Inson huquqlari bo'yicha oliy komissarligi mazkur holat bo'yicha mustaqil tekshiruv o'tkazish zarurligi va marhum huquqbonning oilasi Qirg'iziston hukumatidan tovon puli undirishga haqli ekani haqida bayonot berdi. Boshqa qator xalqaro tashkilotlar ham Azimjon Asqarovning vafot etishi munosabati bilan Qirg'iz hukumatiga nisbatan tanqidiy fikrlar bildirdi. Asqarovning o'limiga bir yil to'lganida huquqbonlar hamjamiyati yana bir karra Qirg'iziston hukumatini BMT Inson huquqlari qo'mitasi tavsiyalarini bajarishga, shuningdek Asqarov o'limini mustaqil tergov qilib marhumning oilasiga tovon to'lashga chaqirdi. Joriy yilning iyul oyida Bishkek shahri sudi Sverdlov tumani sudining Azimjon Asqarov o'limi fakti yuzasidan ochilgan jinoyat ishini yuritishni to'xtatish haqidagi qarorini bekor qildi. Ish qayta ko'rish uchun birinchi instansiya sudiga jo'natildi.
Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlashini ma'lum qildi. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi ortga surilmoqda. Ekspertlar O'zbekistonda AES qurilishi ham ortga surilayotganini aytmoqda. Adliya vazirligi O'zbekistonda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligini eslatdi. Qirg'izistonda marhum huquqbon Azimjon Asqarov ishi boshqatdan tergov qilinadigan bo'ldi. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondini himoya qilgan advokat Rossiyani tark etdi. AQSh Afg'onistonda o'zidan nima qoldirdi? Ekspertlar tahlili ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston siyosat.
Raqamlardagi farqlar. Qashqadaryo viloyat teatri binosini ta'mirlash qanchaga tushdi? Tafsilotlar bilan Gulasal. 4-sentyabrda Qashqadaryo viloyat Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomidagi musiqali drama teatri binosining kapital ta'mirdan keyingi ochilish marosimi bo'lib o'tdi. Madaniyat vazirligining xabar qilishicha, marosimda viloyat hokimi Zoir Mirzayevga O'zbekiston Respublikasi Madaniyat vazirligining madaniyat va san'at fidokori ko'krak nishoni tantanali ravishda topshirildi. Ayrim nashrlar 2020 yilning noyabrida boshlangan ta'mirlash ishlariga salkam 17 milliard so'm sarflanganini xabar qildi. 17 milliard so'm sarflangani to'g'risida dastlab viloyatdagi qarshiliklar Telegram kanali hamda nasafnews.uz saytida yozdi. Biroq O'zA axborot agentligining xabar qilishicha, teatr ta'miriga 7 milliard 800 million so'm ajratilgan. Teatr ta'mirini amalga oshirgan qurilish tashkiloti qurilish ko'chma Kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili ozodlikka sarf xarajatlarga oid raqamlarning 3-chi variantini aytdi. Uning aytishicha ta'mirga 9 milliard 801 million 35 ming 873 so'm sarflangan. Korxona vakili bu mablag' nimalarga ketganining yozma hisobotini ozodlikka taqdim etdi. Qurilish qo'shma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyati rahbariyati vakili teatr ta'miriga sarflangani aytilayotgan 17 milliard so'm haqidagi ma'lumot qanday paydo bo'lganini tushunmayroq turganini aytarkan bunday dedi. Balki smeta hujjatlariga ko'ra biz amalga oshirgan ishlarimizdan tashqari viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalar bo'lishi mumkin. Biz smetada belgilangan ishlarni qilib, unga qo'shimcha tarzda binoning fasadi va obodonlashtirish, masalan, teatr hovlisining bir qismiga brusshatka yotqizish bilan bog'liq ishlarni qildik va natijada taqriban 9 milliard so'mlik ish bajardik, dedi Ozodlikka qurilish ko'chma kolonna 017 mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbariyati vakili. Mas'uliyati cheklangan jamiyat vakili taxmin qilayotgan viloyat hokimligi teatrga olib kelib qo'ygan narsalarga O'zA davlat axborot agentligi o'z xabarida bir qadar oydinlik kiritdi. Jumladan 829 million so'mga katta monitor, 378 million so'mga teatr sahnasi uchun parda olib berildi. Teatrning moddiy texnik bazasini rivojlantirish va teatr uchun zaruriy mebel va jihozlar olish uchun teatr hisobiga 2 milliard so'm moddiy mablag' ajratib berildi. O'zaning bu ma'lumotlar keltirilgan xabarida mana bu ma'lumot ham bor. Viloyat musiqali drama teatri binosida o'tgan yilning noyabr oyidan boshlab davlat byudjeti hisobidan mukammal ta'mirlash ishlari olib borildi. Ushbu maqsadlar uchun 7 milliard 800 million so'm mablag' ajratildi. O'zA xabarida keltirilgan barcha raqamlar qo'shilsa, 4-sentyabrgacha qilingan sarf xarajatlar jami 11 milliard 7 million so'mni tashkil qiladi. Lekin Qashqadaryodagi nashrlar viloyat hokimligiga tayanib 17 milliard so'm mablag' sarflangani to'g'risida xabar qildi. Teatr ta'miriga aslida necha pul sarflandi? Nima uchun xabarlarda keltirilayotgan farq juda katta? Ozodlikning bu savollariga Qashqadaryo viloyati moliya boshqarmasi boshlig'i Fayzulla Yusupov javob berishni istamadi. Teatr ta'mirini Madaniyat vazirligi moliyaladi. Barcha savollaringizni vazirlikka bering, biz aralashganimiz yo'q, deya aloqani uzib qo'ydi. Qashqadaryo viloyat hokimligi matbuot kotibi Ahror Sodiqovning so'zlariga qaraganda, bitgani aytilgan kapital ta'mir hali bitmagan. Sarflandi deyilgan 17 milliard so'm ham hali to'liq sarflanmagan. Taxmin qilingan 17 milliard ketadi deb. Katta ishlar qilindi. Pulni Madaniyat vazirligi ajratgan. Teatrda qishgacha qo'shimcha qilinadigan ishlar hali juda ko'p, dedi Ahror Sodiqov. 1932-yili Qarshi va Shahrisabzdagi havaskor guruhlari negizida tashkil etilgan teatr truppasi 1936-yilda davlat teatri maqomini olgan. Teatrga 1943-yili vafot etgan xonanda o'zbek ashulachilik san'atining yirik namoyandasi O'zbekiston xalq hofizi Mulla To'ychi Toshmuhammedov nomi berilgan.
Ozodlik radiosi favqulodda hodisa.
Afg'oniston poytaxti Kobul va bir necha yirik shaharlarda toliblarga qarshi namoyishlar boshlanib ketdi. Kobulda toliblar qo'shinlari namoyishchilarni tarqatish uchun o'qotar qurollardan havoga o'q uzgani, ayrim hududlarda namoyishchilarni kaltaklagani kuzatilmoqda. Kobuldagi hamkorimiz Ismat Kamolning xabar qilishicha, barcha hududlardagi namoyishlarda namoyishchilar toliblar va ularning ortida turibdi, deya Pokistonga norozilik bildirmoqda. Namoyishchilar ko'tarib olgan shiorlarda Pokiston Afg'oniston ichki ishlariga aralashganlikda ayblangan. Namoyishchilarning jumushga keltirgan hodisa esa o'tgan kunlarda Pokiston xavfsizlik xizmati rahbari Faiz Hamidning Kobulda 3 kun toliblar tomonidan mehmon qilinganidir. Boshqa tafsilotlar hamkorimiz Ismat Kamol bilan suhbatda.
Bilasizmi, Barno, kecha bir tolibon iddao qildik, biz Panjshirning markazini bosib oldik dedi va ba'zi bir videolar tarqatdilar. Ya'ni bu bilan birga Ahmadsho Mas'udning o'g'li Ahmad Mas'ud o'sha Panjshirda tolibonga qarshi urushadigan kuchlarning rahbari audio payg'om yoyinladi o'sha ijtimoiy tarmoqlarda va bu yerda Afg'oniston xalqini tolibonga qarshi usyon ko'tarishga chaqirdi. Undan keyin bir necha soat o'tar o'tmas mana shu dushanbadan seshanbaga o'tar kechasi shimolda Mazori Sharif shahrida ham ayollar va erkaklar shahar ko'chalariga chiqib Tolibonga qarshi norozilik namoyishi o'tkazdilar, Pokiston va Tolibonga qarshi shiorlar berdilar. Bu bilan birga Kobul shahrining ayrim mintaqalarida, ayrim nohiyalarida ham o'sha tunda ham norozilik namoyishlari davom etdi. Bugun namoyishda qatnashganlarning soni ancha ko'p edi. Bilasiz, bundan 2-3 kun oldin Pokistonning o'sha razvedka xizmati rahbari general Fayoz Hamid kutilmaganda Kobulga kelgan edi. 3 kun Kobulda qoldi, Taliban kattalari bilan uchrashdi. Bu masala Afg'oniston xalqining ko'tarishiga sabab bo'ldi. Pokiston Afg'onistonni tark etsin, Afg'onistonda Pokiston aralashmasin degan shiorlar berdilar va
hozir ham davom etyaptimi endi namoyishlar?
Albatta davom etyapti. Ular Pokistonning o'sha elchixonasiga borish uchun urinayaptilar. Toliblar ularga moni bo'layotgani aytiladi.
Endi toliblar qanday qarshilik qilyapti? So'nggi kunlarda kuzatdik. Kaltakladi deyildi, ko'zdan yosh sizdiruvchi gaz qo'llandi deyildi. Jarohatlangan, vafot etganlar bormi?
Vafot etganlar yo'q, albatta yarador bo'lganlar bor. Yarador bo'lgan ayollar Kobul shahrida o'sha kechagi norozilik namoyishlarida ham bir ta ayolni videoda ko'rsatildi. O'sha boshidan qon oqayotgan vaziyatda Mazori Sharifda ham shunday dushanba kuni bo'lgan namoyishlarda toliblar ayollarni kaltaklagan va xabarchilarni kaltaklagan, kameralarni qo'llaridan olgan. Bugun Kobulda Tulu telekanalining xabarchisini olib ketgani aytiladi toliblarni.
Keyin odamlarga, namoyishchilarga qarata o'q uzdimi?
Yo'q, chunki namoyishlarga qarata o'q uzsa, albattaki odamlar o'lishi, qatl etilishi mumkin. Shuning uchun bu ishni haligacha qilmaganlar, ammo faqat ularni qo'rqitish uchun ularni yaqiniga borib, ularni ustlaridan havoga o'q uzadilar.
Endi biz 1-sentyabrdan buyog'iga yetishimizga qaraganda uyma-uy yurib o'zlarini ro'yxatdagi odamlarni go'yoki qidirayotganmish, lekin toliblarning rahbariyati buni tan olmayapti. Shu bo'yicha birorta qo'shimcha ma'lumot bormi sizda? Rostdan ham tekshirishyaptimi toliblar?
Endi Kobul shahrida ba'zi bir odamlar o'sha taniqli shaxslar davlatda ishlagan, ayniqsa parlament a'zolari xalq vakillarining uylariga kirib, ularning qurol aslahalari, o'sha qo'riqchilarining qo'llaridagi aslahalarini zabt etganliklari bizga ma'lum. Ammo undan keyin Kobulda yana qandaydir uylarga kirib, qurol aslaha qidirganliklari haqida qaysi bir xabar chiqmagan. Balki atrof hududlarda uylarga kirganlar va davlatga ishlaganlarning qurol aslahalarini tortib olish, hatto ularning o'sha mashinalarini tortib olib ketganliklari haqida xabarlar mavjud.
Ketishni istovchilar hali ham ko'p bilishimiz bo'yicha. Hozir shu ketmoqchi bo'lganlarga biror yo'l bormi mamlakatni ichidan? Quruqlikdanmi, havo yo'limi?
Yo'q, hech na quruqlikdan, na havodan hech kimni chiqishga talablar ruxsat bermayaptilar. Mana yaqinda talablarning so'zchisi, biz hukumatimiz, davlatimiz e'lon bo'lganiga qadar hech kimga ruxsat bermaymiz, undan keyin faqat vizasi bo'lgan, e'tiborli hujjatlari qo'lida bo'lganlarga ruxsat beramiz dedilar.
Kobuldagi eng so'nggi tafsilotlar bilan hamkorimiz Ismat Kamol tanishtirdi. 6-sentyabr kuni toliblar Tolibon Panjshir viloyatini to'liq nazoratiga olgan to'g'risida bayonot bergan, ammo Ahmad Masud rahbarligidagi aksil tolib kuchlar bu bayonotni inkor etgan edi. Bu ma'lumotni hanuz rasman yoki mustaqil manbalar orqali tasdiqlatishning imkoni bo'lmayotir, chunki Panjshir viloyatida telefon, internet aloqasi va elektr ta'minoti uzib qo'yilgan. Tolibon 15 avgust kuni Kobulni bosib olgan ortidan Afg'oniston ustidan nazoratni o'z qo'liga kiritgan edi. Prezident Ashraf G'ani mamlakatni tark etgan. Boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Odnoklassniki, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Tadqiqot. Rossiya internet trollari g'arb matbuotiga hujum qilmoqda. Tafsilotlar bilan ko'rasiz. Kardiff universitetining jinoyatchilik va xavfsizlik tadqiqotlari instituti ekspertlari jamoatchilik fikriga ta'sir o'tkazishga qaratilgan yirik amaliyotni fosh qildi. Buning ortida Rossiya internet trollari turganligi aytilmoqda. Tadqiqotchilarga ko'ra, dunyoning 16 mamlakatiga oid 32 mashhur media, jumladan Mail Online, Express, Times, Fox News, Le Figaro, Der Spiegel, Die Welt va La Stampa trollarga nishon bo'lgan. Xorijiy ommaviy axborot vositalarida chiqqan turli maqolalar ostiga trollar tomonidan yozilgan izohlardan keyinchalik Rossiya nashrlarida maqolalar uchun asos sifatida foydalanilgan. Buyuk Britaniyadagi universitet ekspertlari ushbu taktikani shu yili payqashganini ta'kidlaganlar. Biroq ushbu amaliyot kamida 2018-yildan beri o'tkazilmoqda. So'nggi paytlarda trollar e'tibori G'arb koalitsiyasi qo'shinlarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi mavzusiga qaratilgan. Tadqiqotchilar misol sifatida Kobulning toliblar tarafidan bosib olinishi haqida Amerika Qo'shma Shtatlari va Rossiyada chiqqan maqolalar ostiga qoldirilgan izohlarga tayangan holda yozilgan rus tilidagi 18 maqolani keltiradi. Xususan Mail Online nashridan olingan ayrim izohlar asosida Rossiyaning RIA Novosti xabar agentligi jurnalisti yozgan maqola britaniyaliklar toliblarning iqtidorga kelishini g'arb tamadduni xotimasi o'laroq baholadi deb nomlanadi. Ushbu maqolalar go'yo liberal demokratiyaning halokati va NATO inqirozi haqidagi iddaolarni dastaklash maqsadida tayyorlangan yoki Ukrainadagi voqealar bilan bog'liq havolalar bilan birga e'lon qilingan. Shuningdek, BBC yozishicha britaniyalik ekspertlar Rossiyaga daxldor maqolalarga javoban provokatsiya tusidagi Kreml parast yoki aksil g'arb bayonotlar joylangan taxminan 240 ta materialni aniqlagan. Urg'ulanishicha, bu ishlar g'arb mamlakatlari fuqarolari Rossiyani va prezident Putin siyosatini go'yo keng ko'lamda qo'llab-quvvatlashini namoyish etish maqsadida amalga oshirilgan. Maqolalar Rossiyada va ayrim Yevropa mamlakatlarida, xususan Bolgariyada e'lon qilinib, so'ng ijtimoiy tarmoqlarga ko'chirilgan va shu tariqa ko'proq o'quvchilarni jalb etishga harakat qilingan. Professor Martin Innes, ijtimoiy tarmoqlar bu kabi jamoatchilik fikrini o'zgartirish kampaniyalarini fosh qilishga katta mablag' sarflayotgan paytda media tashkilotlarining an'anaviy saytlarida trollarning ko'payishiga to'siq qo'yish imkoniyatlari cheklanganiga diqqatni tortadi. Uning aytishicha, o'tgan yili iyun oyida ochilgan shunday akkauntlardan biri o'tgan vaqt mobaynida lokatsiyasini 69 marta, ismini esa 549 marta o'zgartirgan. Rossiya hukumati o'zining propaganda va yolg'on ma'lumotlarni yoyishga aloqadorligi haqidagi ayblovlarni hamisha rad etib kelgan.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Tashqi ishlar vazirligi O'zbekiston Afg'onistonda muvaqqat hukumat tuzilganini olqishlashini ma'lum qildi. Mirziyoyevning Rossiyaga tashrifi ortga surilmoqda. Ekspertlar O'zbekistonda AES qurilishi ham ortga surilayotganini aytmoqda. Adliya vazirligi O'zbekistonda diniy qarashlarni majburan singdirishga yo'l qo'yilmasligini eslatdi. Qirg'izistonda marhum huquqbon Azimjon Asqarov ishi boshqatdan tergov qilinadigan bo'ldi. Navalniyning korrupsiyaga qarshi kurash fondini himoya qilgan advokat Rossiyani tark etdi. AQSh Afg'onistonda o'zidan nima qoldirdi? Ekspertlar tahlili ham bugungi dasturimizda. Bu Ozodlik radiosi. Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7, Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin. Ozodlik radiosi voqealar tahlili.
Amerika Qo'shma Shtatlari Afg'onistonda o'zidan nima qoldirdi? Mutaxassislar fikri. Tafsilotlar bilan kulasal. Afg'onistondagi urush 2001 yil 11 sentyabr kuni AQShga qilingan terror hujumlardan keyin boshlandi. Amerika Qo'shma Shtatlari kuchlari Afg'onistondagi ittifoqchilariga Al-Qoidaga boshpana bergan Talibonni ag'darishga ko'maklashdi. Oradan 20 yil o'tib, urush Taliban hokimiyatga qaytishi bilan yakunlandi. Amerika ovozi nashrining bosh diplomatik muxbiri Sindi Sen Amerika tarixida eng uzoq davom etgan urushdan qolgan merosni ko'rib chiqdi. Ikki ming birinchi yilning 11 sentyabrida Al-Qoida terrorchilari 4 Amerika Qo'shma Shtatlari uchog'ini zo'rlik bilan qo'lga oldi va ikkitasini Nyu-Yorkdagi Jahon savdo markaziga, bittasini Pentagonga borib urdi. 4-inchisi esa Pensilvaniya shtatidagi dalaga qulab tushdi. Hammasi bo'lib 2977 nafar kishi o'ldi. O'sha paytdagi Amerika Qo'shma Shtatlari prezidenti Jorj Bush tezkorlik bilan javob qaytardi. Bush Afg'onistondagi Al-Qoida mashg'ulot markazlarini bombardimon qilishni buyurdi. Bir necha hafta ichida AQSh havo kuchlari Afg'onistondagi ittifoqchi qabilalar bilan Taliban tuzumini ag'darib tashladi. Kobulliklar buni ko'chada raqsga tushib kutib oldi. Erkaklar soqolini oldi. Taliban hukmronligi davomida soqol o'stirish majburiy edi. Bush Iroqqa bostirib kirishga va Afg'onistondagi missiyasini kengaytirishga qaror qildi. AQSh prezidentining maqsadi Afg'onistonni Amerika uslubidagi demokratiya modeliga muvofiq tarzda qayta qurish edi. AQSh qo'shinlari va nodavlat tashkilotlar xodimlari Afg'onistonda tiklashga yordam berdi. Asosiy e'tibor Taliban hukmronligi ostida maktabda o'qish va uydan tashqarida ishlash huquqidan mahrum etilgan qizlar va ayollarni ozod qilishga qaratildi. Ammo toliblar tezda qayta shakllanib, uzoq yilga cho'zilgan qurolli qarshilikni boshladilar. Jumladan jangarilar tinch aholi vakillariga qarshi xudkush hujumlarni amalga oshirdilar. Ayrim mutaxassislarning aytishicha, AQSh boshida Afg'onistonda aniq maqsad bilan amaliyot boshlamagani 20 yillik aralashuvni izdan chiqargan asosiy muammo bo'lgani ehtimol. O'shanda prezident Bush o'zini Afg'onistonni yaxshiroq ahvolda qoldirishga majburdek his qilgan. Tabiiyki, u buni millat qurish deb atamagan bo'lardi. Shunday bo'lsa-da, u Afg'onistonni avvalgidan ko'ra yaxshiroq joyga aylantirish uchun qisman shu ish bilan shug'ullanishga hozir edi. Ammo uning mudofaa vaziri Donald Ramsfeld AQSh armiyasini imkon qadar tezroq Afg'onistondan olib chiqish tarafdori edi. Bu ziddiyat AQShning Afg'onistondagi hozirligiga juda katta salbiy ta'sir ta'sir ko'rsatdi. AQSh missiyasi o'shandan keyin o'ziga kelmagani shubhasiz, dedi Washington yaqinida joylashgan CNA notijorat tadqiqot tashkiloti xodimi Jonathan Shroden. 2009-yilda o'sha paytdagi prezident Barak Obama Afg'onistondagi qo'shinlar va pudratchilar sonini ko'paytirdi. Natijada AQSh xodimlari soni 100 mingdan oshdi. Bir necha yil o'tgach Obama ularning sonini qisqartirdi. Natijada Afg'onistondagi harbiylar va pudratchilar soni 10 mingga tushib qoldi. Ko'pchiligingiz uchun bu Afg'onistondagi oxirgi safaringiz bo'ladi, degan edi Amerika Qo'shma Shtatlarining sobiq prezidenti Barak Obama. Obamadan keyin hokimiyatga kelgan prezident Donald Tramp AQSh qo'shinlarini abadiy urushlardan o'z uyiga qaytarishga va'da berdi. 2020-yilning fevral oyida Tramp qo'lida ishlagan yuqori martabali amaldorlar AQSh qo'shinlarini 14 oy ichida olib chiqish to'g'risida Taliban bilan bitim imzoladi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlikning kechki radio eshittirishlarini Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12045 kHz yoki 15490 kHz to'lqinlarida. Toshkent vaqti bilan soat 21 dan 22 gacha 9490 kHz yoki 9940 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikda maxsus eshittirish.
Shu yilning 25 avgust kuni O'zbekiston Oliy sudi o'tgan asrning 20-30 yillarida UGPU tomonidan qatl etilgan yoki qatag'on qilingan 115 nafar o'zbekistonlikning oqlash haqida qarorini chiqardi. Oliy sud matbuot xizmati ularning reabilitatsiya qilinmay qolib ketgan qatag'on qurbonlari ekanini aytdi. Oliy sud mahalliy nashrlarga taqdim etgan ro'yxatdan anglashiladiki, ularning aksar qismi bosmachilik nomi bilan harakat qilgan yoki o'sha davrda milliy istiqlolchilik harakati nomi ostida kurashgan bir guruh o'zbek ziyolilari va o'zbek jamoatchiligi namoyandalari hamdir. Jumladan ro'yxatda sovet tarixchilari Turkistondagi istiqlolchilik harakatining ko'zga ko'ringan namoyandalaridan biri Ibrohimbek Laqay Chakaboyev, Nosirxon To'ralar borligini ko'rish mumkin. Oqlash to'g'risidagi O'zbekiston Oliy sudining bu qarori o'zbek jamoatchiligi orasida juda keskin muvohasalarni va tortishuvlarni kelib chiqardi. Yuzaga kelgan bahsli masalalar yuzasidan Ozodlik tarixchi olimlarga, O'zbekistondagi tarixchi olimlarga murojaat qilib ko'rdi. Ozodlik bilan onlayn aloqada O'zbekiston Fanlar Akademiyasi Tarix instituti yetakchi ilmiy xodimi, tarix fanlar doktori Qahramon Rajabov va tarix fanlari nomzodi tarixchi olim Shuhrat Ergashevlar. Qahramon aka, bu qarorning qabul qilinishi jamiyatimiz uchun qanchalik muhim deb o'ylaysiz?
Xalqimizda bir naql bor: hech bo'lmagandan kech bo'lgani ma'qul. Aslida bu qaror bugun mana mustaqilligimizni 30 yillik arafasida emas, balki mustaqilligini dastlabki yillari, ya'ni 1992-93 yillarda qabul qilinish kerak edi. Lekin bugun qabul qilindi, oradan 30 yil o'tgandan keyin o'sha vatan ozodligi, mustaqilligi uchun kurashgan eng avvalo istiqlolchilar, qurboshlarining xotiralari bugun mana tiklandi. Jadid taraqqiy parvarlari, ulamolarning xotiralari tiklandi. Mana shuning uchun ham bu 30 yillik bayram arafasida qabul qilinishda, qolaversa bizda 31 avgust bu qatag'on qurbonlarini yod etish kuni deb belgilangan, ya'ni 31 avgustdan keyin O'zbekiston Respublikasi mustaqilligi e'lon qilingan 91 yilda. Mana shu voqealar arafasida bu qarorni qabul qilinishi bejiz emas. Xalqimizga o'sha 30 yillik bayram arafasida qatag'on qilingan yurtdoshlarimiz xotirasi e'zozlanadigan kun arafasida bizning o'sha vatan ozodligi, vatan taraqqiyoti uchun kurashgan ota bobolarimizning xotirasi yuridik jihatdan tiklandi. Aslida u 30 yil davomida bu insonlar haqida biz kitoblarda, darsliklarda ma'lumotlar berdik. Bu uchun hech qanday taqiq qilinmagan, ya'ni sovet davlati yemirilgandan keyin, sovet davrida, ya'ni 1991-yilgacha albatta bunday shaxslar haqida gapirish imkoniyati yo'q edi. Yoki gapirilganda ham ular faqat bosmachi, qonxo'r, yovuz, vatan dushmani, xalq dushmani sifatida aytilishi kerak edi.
Siz bir vaqtlari o'zingiz ham reabilitatsiya qo'mitasi a'zosi bo'lgansiz. Nima sababdan o'sha vaqtda bu qo'mita ishi to'xtab qolgan?
Bu yerda savolga ozgina oydinlik kiritish kerak deb o'ylayman. Men reabilitatsiya qo'mitasining a'zosi emas, balki o'sha O'zbekiston Respublikasida birinchi prezident o'sha hukmronligi yillarida xuddi mana shunday qatag'on qurbonlarini o'rganish respublika komissiyasi o'sha paytda ham tuzilgan edi. Bu hozirgi komissiya, bu hozirgi davlat rahbarining 2020-yil oktyabrdagi farmoni asosida tuzildi. O'sha paytda 1996-98-yillarda respublika ishchi komissiyasi tuzilgan. Men o'sha komissiyasining a'zosi bo'lganman. O'sha paytda bizni ixtiyorimizga o'sha O'zbekiston Respublikasi prezidenti devoni arxivi, Milliy xavfsizlik xizmati arxivlari ochib berilgan edi. Chunki bu arxivlar hammasi o'sha paytda ham yopiq edi. O'sha yillarda, ya'ni 20-asr oxiri, 21-asr boshlarida bu sohada bir tomondan olganda katta ishlar qilindi. Katta ishlar. Juda ko'p vatandoshlarimiz o'sha oqlandi. Lekin qurboshlarga gap kelganda, mana shu milliy ozodlik uchun kurashgan istiqlolchilar haqida gap bo'lganda bu narsalar amalga oshmagan edi. Men masalan o'sha 92-yildan to 2021-yilgacha vatan ozodligi uchun kurashgan bironta istiqlolchi yoki bironta qurboshi oqlanganligini bilmayman. Oqlangan jadidlar ham asosan o'sha Munavvar Qorabuladin boshqalar bular hammasi sovet davrida, ya'ni 1991-yil sentyabrgacha oqlangan edi. Eng oxirgilari 1990-91-yillar. U Gorbachevning farmoni bilan vaqtida KPSS Markaziy komitetida o'sha 20-asr 30-50-yillari qatag'onlari reabilitatsiya qilish bo'yicha maxsus qaror qabul qilingandan keyin oqlangan edi. 2010-yillargacha o'sha komissiya, ya'ni o'sha aytayotganda yoki qo'mita ishi davom etdi aslida. Chunki agar bu komissiya bo'lmaganda Toshkent shahridagi o'sha qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi yoki shahidlar xotirasi jamoat fondi bo'lmas edi. Lekin har qanday ish ham ma'lum bir jarayondan keyin boshqa yo'nalishga o'tishi mumkin. Ma'lum bir ishlar to'xtab qolib, o'rniga yangilari kelishi mumkin. Endi yana uni huquqiy yoki yuridik jihatdan mexanizmini men aniq ayta olmayman. Chunki biz unda faqat ishchi guruh a'zosi edik, uni rahbarlik lavozimlarida men ishlamaganman. Bu savolga menimcha boshqa bu muammoga aloqador bo'lgan kishilar ehtimol aniqroq javob berar.
Nima sababdan bu masala aynan hozir ko'tarilib qoldi? Nima uchun oldinroq emas?
Boya o'sha birinchi savolingizga javob berayotganimizda ham biz buni aynan bugun, ya'ni 2021-yil avgust oyining oxirgi kunlarida qilinganligi to'g'risida biroz to'xtalib o'tishga harakat qilgan edik. Hozir esa savolingizga aniqroq javob beraman. Mana shu 30 yillik arafada bu qarorni qabul qilinganligi bejiz emas. Chunki biz boya yuqorida aytdim, qurboshlarga nisbatan ham yoki bosmachi deb aytiladigan istiqlolchilarga nisbatan ham biz 30 yil davomida huquqiy jihatdan ularni xotirasini izohlash uchun hech narsa qilmadik. O'sha jarayon bugun nasib etdi. Bu eng avvalo bugun ularni e'tirof etilishi, bu mustaqillikning 30 yilligi bayram arafasida. Keyin 31 avgust kuni yuqorida ham aytdim, O'zbekistonda qatag'on qurbonlarini xotirlash kuni sifatida yod etiladi. Ikkinchidan, O'zbekiston yana aytaman, muhim siyosiy o'zgarishlar arafasida turibdi. 24 oktyabrda bizda navbatdagi prezident saylovlari bo'ladi. O'zbekistondagi amaldagi davlat rahbari bo'ladimi? Hozirgi siyosiy partiyalarning rahbarlari, ya'ni bular prezidentlikka nomzodlar qo'yilgan 4-5 kishini, mana bularni o'sha dasturlari bor. Mana shunday holatda mamlakat siyosiy hayotida qandaydir bir muhim voqea bo'lish kerak edi. Vatan ozodligi uchun kurashganlar, eng avvalo bularni o'sha ziyolilar yaxshi bilishi, xalqimizning keng vakillari, jamoatchilikni katta vakillari bularni faoliyatdan yaxshi tanish bo'lishi, bularni o'sha saylovlarga qatnashishga va bunday qarorni qabul qilishga o'sha qandaydir tarzda o'z roziligini bildirgan davlat rahbariga nisbatan ehtimol ularni siyosiy faolligini oshirishga yordam beradi degan balki fikr ham bo'lgandi. Men shu uchun ham bu qarorni qabul qilinishini aynan bugunga emas, qabul qilinganligi men uchun muhim.
Yana kimlar reabilitatsiya qilinish kerak deb o'ylaysiz? Yana kimlar nomlari oqlanishi zarur?
Men o'ylaymanki, qatag'on qilinganlar hali o'sha Sayyid hokimiyati yillari, ya'ni 75 yillik davrida yana bu qatag'on qilinganlar deganda biz otib tashlangan, qamoqxonalarga jo'natilgan, surgunda bo'lgan yoki ular o'sha joylarda vafot etib yoki ayrimlari tirik qaytib kelgan, bular ham qatag'on qilinganlarga kiradi. Mana bularni huquqiy jihatdan to'liq oqlash kerak. Huquqiy jihatdan. Bu jarayon mana qurboshlarga nisbatan, istiqlolchilarga nisbatan endi boshlandi. Jadidlarga, ulamolarga nisbatan esa boya yuqorida aytdim, bu Sovet davrida boshlangan edi. Hatto 20 asr 50-chi yillari, ya'ni Stalin o'limidan keyin birinchi marta bo'ldi. Keyin 70-chi yillarda bu jarayon to'xtab qoldi, lekin 80-chi yillarning oxiri 90-chi yillarning boshida amalga oshdi. Biz endi bugun boshladik, lekin hali o'nlab qurboshlar, minglab istiqlolchilar, o'sha paytda bosmachi deyilgan, millatchi deyilgan, ular sud hukmi yoki tribunal hukmi yoki maxsus troyka qarori bilan otib tashlandi. Ularni albatta huquqiy jihatdan oqlash kerak. Ikkinchi jihati, jang maydonlarida o'lgan odamlar bor. Albatta ular vatan ozodligi uchun qurbon bo'ldi. Lekin ular oqlovga muhtoj emas. Chunki ular o'zlarini qoni bilan, o'zlarini o'sha hayoti bilan bizni bugungi mustaqillik kunlarimiz uchun o'sha paytda badal tovon to'lashdi. Mani bir fikrim. 91 yildan keyin Karimov rejimi davrida qatag'on qilinganlar ham oqlanishi kerak. Men bu yerda ortiqcha gapirib o'tirmayman, chunki 25 yillik Karimov rejimi davrida O'zbekistonda juda ko'p kishilar bir kishini ko'rsatmasi bilan va uning hokimiyat yo'lida qurbon qilindi. Mana shunday insonlar ham oqlanishi kerak deb hisoblayman.
O'tgan asrning 20-30 yillar qurbonlarning barchasi oqlanishi kerak degan fikrdamisiz?
Bu juda murakkab savol berdingiz. Qurbonlar ichida har xil toifadagi odamlar bor. Bu yerda masalani sal aniqlashtirib, unga oydinlik kiritishimiz kerak. Birinchidan, Sovet hukumatiga qarshi, Qizil armiyaga qarshi janglarda qurbon bo'lganlar, bular vatan uchun kurashgan. Ular hech qanday oqlovga muhtoj emas. Ular o'z joni bilan, o'z hayoti bilan o'sha paytda badal to'ladi bugungi mustaqillikka erishishimiz uchun. Biz Sovet davlati tomonidan uni o'sha kuch ishlatar tizimi, u AGPU bo'ladimi, SMB bo'ladimi, KGB bo'ladimi, NKVD bo'ladimi, GPU, AGPU bo'ladimi, mana shular tomonidan, sud organlari tomonidan o'sha qatag'on qilinganlarni oqlashga kirishar ekanmiz siyosiy jinoyatlari uchun. Bu yerda iqtisodiy jinoyatlar haqida gap ketmayapti. Har qanday tuzumda jinoyatchilar bor. Davlat mulkini tarantaroj, xalq mulkini tarantaroj qiladigan poraxo'rlar bor. Hozir ham tiqilib yotibdi. Biz ularni oqlash haqida gapirayotganimiz yo'q. Masalan, 80-chi yillarda O'zbekiston paxta tozalash sanoati ministri Vahobov otilgan edi. U ko'p allaqachon oqlangan. Lekin u iqtisodiy jinoyatlar uchun u to'g'ri jazo olgan edi, adashmasam. Ya'ni u katta miqdorda poraxo'rlik va qo'shib yozishlarni amalga oshirgan, u boshqa masala. Lekin 20-30 yillarda agar biz oqlash jarayonini boshlagan ekanmiz, o'sha bir xil mezon bilan ish ko'rishimiz kerak. Demak, o'sha Sovet davlati tomonidan siyosiy ayblar nuqtai nazaridan, siyosiy faoliyati, ijtimoiy faoliyati uchun qatag'on qilingan barcha yurtdoshlarimiz oqlanishi kerak deb hisoblayman. Bu juda murakkab masala. Chunki mana shu yerda bitta narsaga men aytib ketay, mana kecha Nosirxon To'ra va uning safdoshlari 80 dan ortiq kishi oqlandi. Lekin men O'zbekiston Respublikasi Oliy sudining saytiga kirganimda ham bu oqlov haqida O'zbekistondagi turli kanallar, mana Kunuz, Stadion.uz va boshqa internet saytlarida ro'yxatlar e'lon qilinganda ham eng tajublanarlisi, eng ajablanarlisi Nosirxon To'raning familiyasi yo'q oqlanganlar ichida. Boshlanishida Nosirxon To'ra va uni safdoshlari deb ko'rsatilyapti. Ularni bir qismi otishga hukm qilingan o'sha paytda, qolganlar 5 yil, 10 yil qamoq jazosiga hukm qilingan, lekin qamoqdan hech kim qaytib kelmagan. Bu tabiiy. Ular qamoqxonalarda vafot etdi yoki o'lib ketdi. Mana shu jarayonda, demak, 20-30 yillarda qatag'on qilinganlarni men barchasi oqlanishi tarafdorman, lekin boya aytganimizdek, biz bu masalani aniqlashtirib olishimiz kerak. Bu barcha qamalganlar deyotganimiz yo'q, yoki barcha qurbonlar deyotganimiz yo'q. Qurbon har xil bo'ladi, yoki qamoqqa olinganlar ham har xil, lekin qatag'on qilinish bu butunlay boshqa masala.
Shuhrat aka, sovet davridagi qurbonlarni oqlash qanchalik muhim deb hisoblaysiz?
Faqat sovet davridagi emas, umuman qaysidir rejimning nohaq qurbonlari bo'lgan odamlarni oqlash har doim muhim. Aytaylik, sovet rejimi, sovet rejimidan keyingi, sovet rejimidan oldingi davrlardagi ham oqlash muhim. Lekin jarayonning o'zi, kechagi agar bo'layotgan jarayon haqida bo'lsa, jarayonning o'zi bir qancha savollarni keltirib chiqaryapti. Birinchidan, yo'q bo'lib ketganiga 30 yil bo'lgan davlatning bundan 90 yil, 100 yil avval chiqargan sud hukmlarini bugungi mustaqil O'zbekistonning sudida ko'rib chiqish qay darajada to'g'ri huquqiy nuqtai nazardan? Chunki O'zbekiston sovet davlatining huquqiy vorisi emas. Huquqiy vorisi. Ikkinchidan, jamoatchilikda shunday fikr hozir tug'dirishga harakat qilyapti. Ma'lum, demak, olimlarimiz, jamoatchilik orasidagi shunaqa fikrdagi kishilar shu ma'lum bir shaxslarning oqlanishi butun boshli bir harakatning oqlanishiga olib keladi degan. Xususan bosmachilik deb nom olgan harakatning ayrim vakillarining bugungi O'zbekiston Respublikasi sudi tomonidan oqlanishi, Oliy sud tomonidan bu bosmachilik harakatini oqlanishiga olib kelmasligi kerak.
O'sha davr tarixiga qanday baho berilishi kerak deb o'ylaysiz? Xususan bosmachilik harakati nomiga masalan.
Davr tarixiga bahoni menimcha mutaxassislar berish kerak. Birinchi navbatda tarixchilar hali ko'p ishlash kerak. Chunki biz ota-bobolarimiz yashab o'tgan tarixni faqat qora bo'yoqlarda ko'rsatishga haqqimiz yo'q. Odamlar yashagan, orzu qilgan, umid qilgan, qurgan, yaratgan, bunga o'zini munosib bahosini berishimiz kerak. Endi bosmachilik harakatiga kelsak, bosmachilik harakati murakkab harakat. Murakkabligi shundaki, u bitta g'oya ostida birlashgan yagona harakat emas. Agar uni bitta g'oya ostida birlashgan yagona harakat bo'lganda edi, unga bir xil baho berib bo'lardi. Shuning uchun bunga mana hozir bo'layotgandek individual yondashuv kerak. Individual. Har bir harakatning har bir a'zosiga, men aytmoqchimanki, rahbarlariga. Harakatning a'zolarining ko'pchiligi aytaylik, oddiy fuqarolar. Ularda shu harakatning maqsadi yoki g'oyalari haqida yetarli tushunchalar bo'lmagan. Harakatning rahbarlarida bo'lgan, lekin ana shu rahbarlarining g'oyalari bitta yagona mustaqil O'zbekistonni tashkil qilish yoki yurtimizda qandaydir bir zamonaviy davlatni, jamiyatni yaratish haqida yagona g'oyaga birlashmagan. Shuning uchun bu harakat katta harakat bo'lganligi uchun bir xil baho berib bo'lmaydi.
Bizda bir vaqtlari barcha tarixiy hodisalarni oq yoki qoraga bo'yash odatga kirgan edi. Shotaka, sizningcha u davom etyaptimi?
Tarixiy jarayonlar juda murakkab. Bir paytlar sovet davrida shu urf bo'lgan ediki, biz bu voqealarga baho berishda faqat ikkita rangdan, oq va qora ranglardan foydalanganimiz. U dushman yoki do'st, degan ranglardan. Ma'lum ma'noda bu inertsiya bilan shu aytaylik, hozirgi baholarda ko'proq davom etyapti. Hozir ham biz murakkab jarayonlarga murakkab baholar berish o'rniga aytaylik, uni ichiga kirish, uni har biriga jarayonda chuqur o'rganish o'rniga biz yuzaki faktlardan foydalangan holda ko'pincha o'sha oq qora ranglardan foydalanib baho berayapmiz. Lekin hozir men bilaman, tarixchilar orasida shu murakkab jarayonlarni baholashda aytaylik, shartli aytganda ko'p ranglardan foydalanayotgan tarixchilarimiz ham anchagina.
Bosmachilik, jadidchilik va boshqa o'sha davr harakatlariga qanday baho berish kerak deb hisoblaysiz?
murakkab jarayon. Hozir aytganimdek, ayniqsa bosmachilik harakati yagona g'oya ostida birlashgan harakat bo'lmaganligi uchun bunga bitta baho berib bo'lmaydi. Buni bahosi turlicha bo'lish kerak, ko'p bo'lish kerak, chunki harakatning o'zi turlicha edi. Bosmachilik degan harakatni, harakat haqidagi mitni bolsheviklar yaratgan. Bolsheviklar buni yagona hammasi bosqinchi, yangilikka qarshi, sovet hokimiyatiga qarshi yagona harakat sifatidagi mitni bolsheviklar yaratgan. Mustaqillikdan keyingi dastlabki davrlarda, ayniqsa mustaqillikdan oldingi demokratik jarayonlar davrida olimlarimiz bu aytaylik bosmachilik harakatini chuqur tahlil qilish lozim edi, o'rganish lozim edi arxivlar ochiq paytida va unga baho berganda harakat qatnashchilarining hech bo'lmasa qo'rboshlar to'dalarining har biriga o'ziga munosib baho berilishi kerak edi. Hozirgi kunga kelib bu harakat o'zining munosib bahosini olgani yo'q hali. Mustaqillikning dastlabki yillarida bu milliy istiqlolchilik harakati bo'ldi. Keyin ko'pchilik tarixchilarda bu nom shubha uyg'otdi va uni sovet hokimiyatiga qarshi qurolli harakat deb aytaylik nomlashdi. O'sha sovetlar yaratgan mifning shu bugungi kungacha ko'pchilikni fikrida, ongida yashab kelayotganligining sababi ham biz bu jarayonga munosib bahosini bera olganimiz yo'q. O'sha haqiqiy bosmachilarni istiqlolchilar bilan bir-biridan ajratib, har biriga o'zini munosib bahosini bergandagina sovet davrida yaratilgan mif barbod bo'ladi.
Bu mavzuning bahs maydoniga aylanib ketgani jamiyat uchun xavfli deb hisoblamaysizmi?
Jarayonlar jamiyatni bo'lib yuboradimi degan savolga aytishim mumkinki, yo'q, unday emas. Bu xavf emas. Faqat biz hozirgacha o'zga fikrlarga munosabat madaniyatini ko'pam shakllantirganimiz yo'q. Biz o'zimizdan boshqa fikrni qabul qilishni hali bilmaymiz, o'zgani fikrini. Biz bitta fikrga yopishib olib, shu to'g'ri degan haligi sektantlik ruhi bizni fikrlash jarayonimizda demokratik fikrlashdan ko'ra ustunroq turibdi. Shu jarayonning o'zi xavfli. Biz qachonki o'zgalarning fikrini ham qabul qilishni, hurmat qilishni jamiyatda o'rgansak, shunaqa keskin fikrlar kamayadi. Endi kim bu jarayonlarga baho berish kerak? Albatta jamiyat baho berish kerak. Oxir-oqibatda jamiyat baho berish kerak. Menimcha sudlar emas. Sudlarning qarori bu shu jamiyatning fikrini o'zgartiradigan muhim belgi bo'lishi kerak emas. Birinchi navbatda jamiyatga shu fikrlarni beradigan tarixchilar. Agar shundan kelib chiqib Turkiston legioni haqida aytadigan bo'lsak, legion ham xuddi hozir bosmachilik harakatiga bo'lgan munosabat singari murakkab harakat. Murakkablik shundaki, uni asosiy qismi hali 18-19 yoshli yashashni istaydigan yosh yigitlar, ularning ko'pchiligida hali vatan, millat tushunchasi shakllanmagan yosh yigitlar edi. Ularni ayblash, ularni dushmanga aylantirish bu ularni ruhi oldida nohaqlik bo'ladi. Lekin ayni paytda shu harakatning tepasida turgan odamlar ular g'oyaviy jihatdan fashizmni qo'llab-quvvatlagan, fashizm bilan birga bo'lgan, shunda o'zining manfaatini ko'rgan odamlar. U odamlar insoniyat tarixida bunday shaxslarga yagona baho bor. U ham bo'lsa xoin. Boshqacha baholab bo'lmaydi mening fikrimcha.
Hurmatli mehmonlar, tashrifingiz uchun tashakkur. Bugungi studiyada men Umid Bobo Matif edim. Rahmat, salomat bo'ling.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.